Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu nova runda dijaloga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija. Skup podrške dosadašnje vlasti Crne Gore u Podgorici protekao bez incidenata. Nećemo dati svoju državu, poručili govornici. Palestina preti prekidom odnosa sa zemljama koje premeste ambasadu u Jerusalim. U Srbiji u posljednja 24 časa registrovano 56 novozaraženih, preminula jedna osoba. Novak Đoković diskvalifikovan sa US Opena jer je lopticom pogodio linijskog sudiju. Vreme sunčano s temperaturom do 32 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Charlesa Kapčana, člana Američkog saveta za spoljne poslove i profesora univerziteta Georgetown, koji za Radio Slobodna Evropa analizira sporazum koji su Srbija i Kosovo postigli u petak u Vašingtonu.
Jedna od stvari koje me brinu, gledajući o detalje sporazuma, jeste da je on gotovo isključivo ekonomski po svojoj prirodi i ima veoma malo političkog sadržaja. Mislim da je glavni politički sadržaj u sporazumu da Kosovo neće tražiti članstvo u međunarodnim organizacijama u narednih godinu dana, a da će se srpska strana uzdržati od kampanje povlačenja priznanja.
Čućete i Most radija Slobodna Evropa, u kome dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Srđan Puhalo i Ibrahim Prohić, razgovaraju o pokušaju Milorada Dodika da status Republike Srpske poveže s rešavanjem problema Kosova.
Radi se o vrlo režiranoj podjeli uloga između Vučića i Dodika. Tu karte miješa i adute raspoređuje Vučić. Dodik je samo igrač koji igra sa kartama koje mu se dodijele.
Vučić mnogo manje pomaže Kosovu, a mnogo više Republici Srpskoj.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borrell, i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, domaćini su novog sastanka na visokom nivou predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija. Hoti i Vučić doputovali su u Brisel iz Vašingtona, gde je u petak potpisan sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa između Kosova i Srbije. Ceremonija potpisivanja održana je u Beloj kući, a prisustvovao je i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Prema najavama, predsjednik Srbije i premijer Kosova na današnjem susretu će raspravljati o aranžmanima nevećinske zajednice na Kosovu i poravnanju međusobnih financijskih potraživanja i imovine. Sastanku su prethodili razgovori eksperata Prištine i Beograda tokom vikenda o pitanjima nestalih i raseljenih, kao i ekonomske saradnje, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdulla Hoti bi trebali da danas zaokruže pitanja nestalih i raseljenih lica i ekonomske saradnje, te da otvore nove teme koje obuhvataju položaj nevećinske zajednice na Kosovu i poravnanju međusobnih financijskih potraživanja i imovine. Oni će se danas sastati u sedištu Evropske unije, održati drugu rundu dijaloga koji je u julu obnovljen nakon skoro dve godine zastoja. Obe delegacije su u Brisel doputovale direktno iz Vašingtona, gde je krajem prošle nedelje postignut dogovor o normalizaciji ekonomskih odnosa. Kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, tako i premijer Kosova Abdulla Hoti su se odmah po stizanju u Brisel juče sastali sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za Balkan Matthew Palmerom i specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je novinarima izjavio da Evropska unija insistira da ona vodi politički dijalog Srbije i Kosova.
Evropska unija nesumnjivo želi ključnu ulogu za sebe i Evropska unija želi da ona bude nosilac tog procesa. Nema nikakve sumnje, oni dalje analiziraju ono što je u Vašingtonu napravljeno. Mislim da žele također da iskoriste deo onoga što je u Vašingtonu postignuto da bi mogli dalje još brže da napreduju. A sada da su najsrećniji na svetu, kogod bi vam to rekao, ne bi vam baš rekao iskreno.
Inače, Priština i Beograd su u proteklom vikendu uspele da približe stavove i usaglase tekst oko pitanja nestalih, raseljenih i ekonomske saradnje nakon rasprave koja je vođena na ekspertskom nivou u subotu i u nedelju. Šef kosovske delegacije Skender Hiseni je potvrdio da je bilo pomaka i da je preostalo da saglasnost oko ova tri pitanja finaliziraju lideri.
Po jemi afer, do me than, sot kan qen pak ma konstruktive.
Danas je rasprava i razmena mišljenja bila malo konstruktivnija. Ostalo je da se sve zaokruži na najvišem nivou. Ima vidnog približavanja stavova oko onog što ja nazivam elementima jednog sveobuhvatnog sporazuma o međusobnom priznanju, izjavio Hiseni nakon završetka ekspertskog susreta. Inače, evropski zvaničnici najavljuju da će od sada susret između Beograda i Prištine biti sve učestaliji. Specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak namerava da lidere okupi barem jednom mesečno, a eksperti će se sastajati svakih 10 dana. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A povodom sporazuma koji su u petak u Vašingtonu potpisali Srbija i Kosovo sa Sjedinjenim Američkim Državama, Charles Kapčan, član Američkog saveta za spoljne poslove i profesor univerziteta Georgetown, za Radio Slobodna Evropa je rekao da ekonomska normalizacija nije garant političkog pomirenja. S njim razgovara Dragan Štavljanin.
Ako pogledate unatrag, sporazumi koji su primarno ekonomski i kojima nedostaje političkog sadržaja ne ostvare proklamovani cilj. Sličan pristup Trumpove administracije u slučaju Izraela i Palestine. Fokusirajmo se na ekonomiju, trgovinu i investicije. Međutim, nije bilo nikakvog pomaka u njihovim odnosima.
Ne mislite da bi ekonomska normalizacija mogla da vodi barem delimično do smirivanja političkih tenzija?
Mislim da može pomoći, ali nije garancija. Drugim rečima, na kraju dana morate da uključite i politiku, a ne samo ekonomiju. Kada imate samo ekonomiju, ali ne i politiku, ne dobijete ishod kojim ste se nadali. Pogledajte Bosnu i Hercegovinu, gde je bilo dosta investicija, uloženi su veliki napori u zajedničke poduhvate između Srba, Hrvata i Bošnjaka, ali u suštini nije mnogo toga ostvareno. Pogledajte Japan i Kinu, gde postoji velika trgovinska razmena, ali sa veoma malim geopolitičkim uticajem na poboljšanje njihovih odnosa. Pogledajte Tajvan i Kinu.
Da li smatrate da ekonomski sporazum ne može na kraju da dovede do političkog dogovora, već da služi u ovom trenutku kao zamena za izostanak političke saglasnosti Kosova i Srbije?
I još jednom, ovo je korak napred, bolje je nego ništa. Ali ako pogledate kroz istoriju, ekonomska integracija nije garancija političkog pomirenja. Zapravo, u velikom broju slučajeva koji meni padaju na pamet, imali ste ekonomsku integraciju bez velikog političkog uticaja. Zato mislim da je važno da se nastave razgovori Prištine i Beograda više u političkom pravcu. U suprotnom, mogli biste vidjeti povećanje trgovine između Kosova i Beograda, nove granične prelaze, autoputeve, a da to ne vodi ka političkoj normalizaciji, osim ako lideri ne budu gurali u tom pravcu.
Ali ako imate autoput, slobodnu ekonomsku zonu ili mini Schengen, ako bi ljudi slobodnije putovali, investirali, trgovali i ako bi se više susretali ljudi različitih nacionalnosti, to bi moglo da smanji tenzije, barem delimično. To bi onda moglo da u izvesnoj meri pomogne u postizanju političkog dogovora.
Da, moglo bi pomoći. Moja poenta je da je ovo početak, a ne kraj. Ovo je prvi korak, a ne posljednji. Ako nije praćen izuzetnim naporom da se krene napred u političkom smjeru, možda neće proizvesti ishod kojem se ljudi nadaju, ali jeste značajan napredak.
Zašto ovaj sporazum nije trilateralan, već bilateralan između Srbije i SAD-a i Kosova i SAD-a? Da li je to ustupak Srbiji jer Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, iako ga je priznalo više od 100 zemalja? It's been recognized by 100 more countries.
I find
Za mene je taj aspekt sporazuma zabrinjavajući, jer pretpostavljam da Srbija nije želela da de facto prizna vladu Kosova pregovarajući i potpisujući zvanični dokument sa njom. Kao posljedica toga, Srbija je potpisala sporazum sa Sjedinjenim Državama kao i Kosovo sa Sjedinjenim Državama. Obe strane su preko Vašingtona postigle niz dogovora kako bi krenuli ka ekonomskoj normalizaciji. Ali činjenica da nisu postigli međusobni zvanični sporazum, upravo je ono o čemu govorim. Politika još uvek nije tu i samo ekonomska integracija ih neće dovesti do te faze. To je dobar početak, to je osnova, ali se ovaj momentum mora nastaviti. Sjedinjene Države i Evropska unija moraju i dalje da pritiskaju obe strane kako bi nastavile ka političkoj normalizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Charles Kapčan, član Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor univerziteta Georgetown. Ceo intervju čitajte i slušajte na našem internet sajtu, a na slobodnaevropa.org potražite i novi most Omera Karabega, u kome dva politička analitičara iz Bosne i Hercegovine, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Ibrahim Prohić iz Sarajeva, razgovaraju o pokušaju Milorada Dodika da status Republike Srpske poveže s rešavanjem problema Kosova.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da je povezivanje Republike Srpske sa Kosovom urađeno u saglasnost predsjednika Vučića? Jer zanimljivo je da je nakon sastanka sa Dodikom i predstavnicima Republike Srpske u Beogradu Vučić rekao da se pitanje Kosova ne može povezivati sa Republikom Srpskom. E onda šta je cilj sve te igre?
Koliko ja mogu da primijetim, Vučić mnogo manje priča i mnogo manje pomaže Kosovu, a mnogo više Republici Srpskoj. I njemu Republika Srpska trenutno služi za bildanje patriotizma ili pokazivanje njegovog patriotizma, jer pitanje je koliko to može raditi na Kosovu. S druge strane, Miloradu Dodiku ovo i tekako prija. S jedne strane idu izbori i on tu se pokazuje kao neki važan igrač u regionu kada se govori o položaju Srba, a s druge strane on na taj način kreira javno mnijenje, nameće teme, vodi igru i pokazuje svoje mišiće bez obzira što na kraju od toga ne bude ništa.
Srđane, ako mogu da ja dodam na ovo što ste rekli, da objasnimo Dodikovu ulogu. Dakle, radi se o vrlo režiranoj podjeli uloga između Vučića i Dodika. Tu karte miješa i adute raspoređuje Vučić, naravno. Dodik je samo igrač koji igra sa kartama koje mu se dodijele. Njihova igra se može plastično govoreći uporediti sa onom igrom loš ili zao i dobar policajac, pa je jedan brutalan, agresivan i tako dalje, a drugi se osjeća sa žrtvom, on pokazuje da hoće da žrtvi pomogne i tako dalje. Evo da ilustrujem to sa dva kratka primjera. Dodik kaže secesija, a onda sljedeći dan Vučić kaže Srbija priznaje Bosnu i Hercegovinu i njen teritorijalni suverenitet, mi volimo Republiku Srpsku, ali poštujemo Bosnu i Hercegovinu. Dodik kaže treba povezati problem Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i njeno pravo na secesiju sa Kosovom. On neki dan kaže eksplicitno, ako mogu Albanci na Kosovu, zašto ne mogu Srbi u Republici Srpskoj? A onda poslije toga nije se ta njegova izjava nije hladila, Vučić kaže nema povezivanja Kosova i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Dakle, to je ta igra u kojoj su podijeljene uloge i u kojoj svako radi ono što zna. Ja sam prije nekoliko godina postavio jednu hipotezu, možda ćemo u njenu relevantnost u narednim mjesecima se uvjeriti, a ta je da se problem Bosne i Hercegovine neće razriješiti dok se ne razriješi problem Kosova. A mislim da je to negdje u finalu.
Gospodine Puhalo, Dodik je uoči ovogodišnjih novembarskih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i svaki put do sada, zaigrao na nacionalnu kartu. U situaciji kada se vlast u Republici Srpskoj neuspješno nosi sa pandemijom, kada su mnogi radnici ostali bez posla i dobijaju minimalnu naknadu, Dodik je po ko zna koji put potegao pitanje odcjepljenja Republike Srpske. U tome mu pomaže i stranka Demokratske akcije, kojoj također odgovara da se uoči izbora preganja sa Dodikom o velikim nacionalnim pitanjima, s obzirom da nije uspjela da kontroliše pandemiju i ne zna kako da riješi tešku ekonomsku situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gospodine Puhalo, da li će i ovoga puta građani nasjesti na taj stari trik?
Da li biste vi mijenjali taktiku koja je do sad se pokazala vrlo, vrlo uspješnom? Naravno da ne bi. Ovo je nešto na što smo mi već navikli. Ono što mene u ovom trenutku mnogo više brine od tih prijetnji secesijom ili već šta, je nešto što čini mi se ispod radara polako prolazi, a to je da u ovom trenutku Republika Srpska i Srbija nastoje da građane Republike Srpske kulturno, mentalno, duhovno, sportski, umjetnički, naučno odvoje od Bosne i Hercegovine. A to znači da se kreiraju planovi i programi koji su kompatibilni, da imate jednu klimu gdje neko ko igra za Bosnu i Hercegovinu iz Republike Srpske nije više naš, dok se navija zdušno za Srbiju, gdje ta kulturna saradnja mnogo čini mi se veća i o njoj se mnogo više priča sa Srbijom nego sa Mostarom ili Sarajevom. I to je nešto, čini mi se, što dugoročno može biti pogubno za Bosnu i Hercegovinu. Ako se to desi, bojim se da onda je to mnogo, mnogo veći problem za Bosnu i Hercegovinu nego ova priča o odvajanju, kidanju i takvim stvarima.
Ako mogu samo da nastavim ovdje gdje je kolega Puhalo stao, jer je to jako važno. Ne samo da će se to desiti, nego ja mislim, kolega Puhalo, da se to već dobrim dijelom desilo. Da su veliki procenat, volio bih kad biste vi napravili istraživanje, jer znam da radite takve stvari, da vidimo koliko su Srbi u Bosni i Hercegovini, da ne kažem bosanski Srbi, za Bosnu i Hercegovinu, a koliko osjećaju Srbiju kao svoju ne drugu nego prvu domovinu. Dakle, mislim da je taj proces već toliko daleko odmakao da je to skoro završena priča, što se tiče mentaliteta, što se tiče emocija, veza i tako dalje.
Srđan Puhalo i Ibrahim Prohić u Novom Mostu, radija Slobodna Evropa. Cijelu emisiju slušajte i čitajte na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u ovom bloku još nekoliko vesti. Generalni sekretar palestinske oslobodiločke organizacije Saeb Erekat upozorio je da će palestinska uprava prekinuti diplomatske odnose sa svakom zemljom koja premesti ili otvori svoju ambasadu u Jerusalimu, što je protivno, kako kažu, međunarodnom pravu. Erekat, koji je bio glavni mirovni pregovarač sa Izraelom, to je objavio na Twitteru. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u petak je najavio da će Srbija premjestiti svoju ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim, a da su se Kosovo i Izrael dogovorili da uspostave odnose. Također, ambasada Turske u Prištini saopštila je da je razočaravajuća odluka kosovskih vlasti o otvaranju ambasade Kosova u Jerusalimu. Pozivajući se na izjave kosovskih lidera o tome, a nakon postignute saglasnosti o međusobnom priznanju Kosova i Izraela, što se navodi u sporazumu o ekonomskoj normalizaciji postignutom između Kosova i Srbije u Beloj kući, ambasada Turske je navela da je otvaranje ambasade u Jerusalimu u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Turska je pozvala Kosovo da se pridržava rezolucija Ujedinjenih nacija da se palestinski konflikt može rešiti samo putem stvaranja nezavisne države Palestine u granicama iz 1967. sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom. A portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izvinila se zbog svoje ranije objave na Facebooku o susretu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom, navodeći da je bila pogrešno protumačena. Zaharova je u subotu na svom Facebooku objavila fotografiju Vučića tokom susreta sa Trumpom u Beloj kući i uporedila je sa scenom iz filma Niske strasti sa glumicom Sharon Stone u kojoj ona prekršta noge. Na prvu objavu Zaharove reagovali su mnogi zvaničnici Srbije, a prokomentarisao ju je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je objavu nazvao primitivizmom i prostaklukom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na trgu nezavisnosti u Podgorici u nedelju uveče održan je skup na kome se prema proceni policije okupilo 50.000 građana. Policija je saopštila i da je skup protekao mirno, a da su vozila došla iz pravca Nikšića, Cetinja, Danilovgrada. Nije poznato ko je organizator, a ranije su na društvenim mrežama kao organizator najavljene crnogorske patriotske organizacije. Govornici su inače poručili da su došli da odbrane svoju državu, a da je Milo Đukanović napravio Crnu Goru onakvom kakva je danas, kao i da su se okupili kako bi mu pružili podršku, ali i da pošalju poruku da se neće predati. Ogrnuti crnogorskim državnim zastavama, okupljeni su uzvikivali: "Ne damo državu i nije ovo Srbija." Ovo je inače drugi skup koji se u Podgorici održava nakon izbora održanih 30. avgusta, a na kojima je DPS Mila Đukanovića nakon 30 godina izgubio većinu u parlamentu Crne Gore. Prvi skup održan je ispred hrama Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve tokom proslave izborne pobjede opozicije u noći 1. septembra u srpske zastave i pesme klicanja Srbiji i Kosovu. A u ovom bloku još vest da je haški osuđenik i nekadašnji načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije i ministar odbrane Dragoljub Bojdanić preminuo u nedelju 6. septembra na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu posle kraće bolesti. Vest o njegovoj smrti na svom sajtu objavilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Dragoljub Bojdanić je od 1998. do 2000. bio na funkciji načelnika generalštaba Vojske Srbije, a tokom 2000. i ministar odbrane tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Sudu u Hagu predao se 2002. a januara 2013. prihvatio je prvostepenu presudu od 15 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad kosovskim Albancima 1999. U Srbiji je u posljednja 24 časa od posljedice infekcije virusom korona preminula jedna osoba, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. U istom periodu testirano je 4189 lica, od kojih je pozitivno bilo njih 56. Broj hospitalizovanih trenutno je 479, a na respiratoru je 35 pacijenata. U regionu, u Bosni i Hercegovini, u poslednja 24 časa registrovano 122 novozaraženih virusom korona, a potvrđena su 4 smrtna slučaja. U Hrvatskoj je 225 novozaraženih, a jedna osoba je preminula. U Severnoj Makedoniji bilo je 3 umrlih i još 92 zaraženih. Na Kosovu zabeleženo je 7 smrtnih slučajeva i 92 novozaraženih koronavirusom. A u svetu je od početka pandemije zabeleženo nešto manje od 27 miliona slučajeva zaraze virusom korona, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom sveta do danas je preminula 881.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države, a slijede Brazil, Indija, Rusija i Peru.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči nove runde pregovora u Londonu, sve je veća zabrinutost da će propasti pregovori Evropske unije i Velike Britanije o trgovinskim odnosima posle Brexita, jer strane ne odustaju od svojih pozicija povodom ključnih pitanja ribarstva i takozvanih ravnopravnih uslova koji treba da obezbede da britanske kompanije nemaju prednost nad evropskim zahvaljujući državnim subvencijama, pišu svetski mediji. Iako je preostalo malo vremena za pregovaranje o dugoročnom aranžmanu između Londona i Brisela, jezik koji koristi britanski pregovarač za Brexit je prkosan, ocenjuje BBC, ističući da i vremena i garancije za kompromise sve više nedostaje. I dalje ostaju razlike u pitanjima poput ribolova i nivoa podrške koju će Velika Britanija moći da pruža svojim kompanijama koje posluju u Evropskoj uniji, što, naglašava BBC, Brisel ne prihvata, plašeći se podrivanja konkurencije na jedinstvenom evropskom tržištu. Britanija neće trepnuti prva u trgovinskim pregovorima sa Evropskom unijom i ne plaši se nepostizanja dogovora do kraja godine, upozorio je u nedelju britanski pregovarač za Brexit, ističući ističući da Evropska unija do sada nije u potpunosti prihvatila da je Velika Britanija sada nezavisna zemlja, piše Reuters. Britanija je Evropsku uniju napustila 31. januara, ali pregovori su do sada malo napredovali u dogovoru o novom trgovinskom sporazumu, pošto se u decembru okonča tranzicioni status quo aranžman. Pregovori bi trebalo da se nastave u utorak u Londonu, ali su rezultati upitni zbog insistiranja Britanije da ima potpunu autonomiju nad politikom državne pomoći i njenih zahteva oko ribolova. Bez dogovora, Britanija će krajem godine imati trgovinu sa Evropskom unijom pod uslovima Svetske trgovinske organizacije, što znači povratak carina i kvota, kao i dodatne papirologije za poslovanje. Za Borisa Johnsona, Brexit je bio stvar vraćanja kontrole, populistički slogan koji, prema oceni urednika Observera, u krajnjem slučaju zavarava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
A u nastavku slušamo najnoviju epizodu podcasta Glasom mladih, u kome mlade regije pitamo da li postajemo bolji kada putujemo, koliko nas druge kulture uče toleranciji i šta možemo naučiti od drugih i kako to da preslikamo na naše okruženje. Na ova pitanja odgovore traži Aida Đugum.
Mnogo je promjena koje čovjek doživi putujući svijetom. Upoznavanje novih ljudi i različitih kultura poznate su stvari, a čovjek tako upoznaje sebe i, kažu, mijenja se na bolje. To na osnovu svog iskustva tvrde sagovornici podcasta Radija Slobodna Evropa Glasom mladih. Jedna od njih, Sajra Kovačević, navodi za sada samo jednu od prednosti.
Taj neki mentalitet balkanski, poput stereotipa i predrasuda, nakon upoznavanja kultura se stvarno smanji u dosta procenta, da tako kažem.
Sa Sajrom ćemo razgovor nastaviti nešto kasnije. Prvo da ustanovimo koliko mladi iz BiH imaju prilike uopšte putovati. Institut za razvoj mladih kult je prošle godine uradio istraživanje o mobilnosti mladih iz dva bosansko-hercegovačka grada, Visokog i Brčkog. Katarina Vučković iz Kulta donosi podatke i navodi razloge putovanja.
Prema ovim istraživanjima, mladi iz grada Visoko, koji su imali priliku putovati u druge gradove u referentnih godinu dana, u Bosni i Hercegovini je 90,5%. Mladi iz Visokog, koji su putovali izvan Bosne i Hercegovine, su najčešće putovali u Hrvatsku, Tursku i Austriju. U Brčko distriktu se situacija nešto razlikuje. Postotak mladih ljudi iz Brčko distrikta koji su imali priliku putovati u druge gradove unutar BiH u referentnih godinu dana iznosi 74,4%, a u istom periodu putovalo je njih 57% i unutar Bosne i Hercegovine. Dok se iz distrikta izvan Bosne i Hercegovine najčešće putovalo u Srbiju, Hrvatsku, Austriju, Njemačku i Crnu Goru. Najčešći razlozi putovanja mladih ljudi generalno i u Visokom i u Brčko distriktu u posljednjih godinu dana, nešto više od godinu dana, su turistički ili posjeta rodbini. Kada govorimo o putovanjima, mladi su imali razloge da putuju i povodom različitih volonterskih kampova, ljetnih škola, škola u prirodi, te naravno ekskurzija unutar zemlje i izvan Bosne i Hercegovine.
Podcast Glasom mladih na slobodnaevropa.org. A na samom kraju emisije i vest da je najbolji teniser sveta Novak Đoković juče diskvalifikovan sa US Opena u četvrtom kolu, pošto je lopticom pogodio linijskog sudiju posle 11 odigranih gemova. Đoković je diskvalifikovan u momentu kada je Pablo Carreño Busta vodio u prvom setu 6-5. Posle izgubljenog servis gema, Đoković je izbacio lopticu iz džepa i udario je, a ona je pogodila linijskog sudiju. Posle udarca, sudija je pala i imala problema s disanjem. Nakon ovog incidenta, Đoković je dugo razgovarao sa zvaničnicima, a na kraju je bio diskvalifikovan zbog kršenja pravila navedenih u pravilniku. Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu nova runda dijaloga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija. Skup podrške dosadašnjoj vlasti Crne Gore u Podgorici protekao bez incidenata. Nećemo dati svoju državu, poručili govornici. Palestina preti prekidom odnosa sa zemljama koje premeste ambasadu u Jerusalim. U Srbiji u posljednja 24 časa registrovano 56 novozaraženih, preminula jedna osoba. Novak Đoković diskvalifikovan sa US Opena jer je lopticom pogodio linijskog sudiju. Vreme sunčano s temperaturom do 32 stepena. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.